Selamat datang kembali di Lensa Musik.
What's up?
Halo. Jadi hari ini gue mencoba. Ya, gue Hanif Budiman BTW.
Ya,
untuk yang mungkin tidak bisa mengenali suara gue, gak bisa ngebedain suara gue, Radi atau Andara, ya gue Hanif Budiman.
Kalau ini yang baru nih.
Iya, ini ada yang baru nih hari ini.
Pendatang baru.
Jadi hari ini gue mencoba ngobrol di luar dari ruang lingkup gue dan Andara dan Radi. Gue udah ngajak seorang temen gue. Namanya siapa?
Nama gue Rizky sih.
Okay.
Umum lah, tapi panggilannya Kibe.
Okay, sip. Jadi kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang agak mungkin lebih serius dari sebelumnya.
Ya, lumayan agak serius lah ya. Soalnya nih menyangkut banyak banget. Mungkin banyak banget para pendengar yang juga ngerasa kayak gini juga sih.
Iya. Yeah.
Mungkin aja.
Betul, betul. Soalnya kan gimana ya? Belakangan gue ngerasa ada lah masalah hidup gue gitu.
Betul.
Kayak lagi lesu, nganggur gitu. Makanya sekarang gue bikin podcast.
Semua stres bro.
Gak ada kerjaan, stres ya kan.
BEC turun semua. belum harga naik aja nih. Tapi bentar lagi rokok naik sih, fix. Gue fix gak ngerokok sih.
Fix sih, asli. Mungkin. Jadi abis itu, setelah gue pikir-pikir, seperti yang biasa gue bilang bahwa musik tuh nolong gue di banyak hal, termasuk saat gue sedang bermasalah kayak gini, nganggur, bosen, lelah.
Iyalah, kekosongan.
Terus nongkrong ini. Juga bingung ngajak siapa dan segala macem. Ujung-ujungnya
pada sibuk.
Iya.
Sebel gue.
Ujung-ujungnya gue ya dengerin musik gitu.
Tapi sekut sih.
Jadi
boy, enjoy aja.
Hari ini kita mau ngomongin musik sebagai ya media kita untuk melawan kehidupan itu. Melawan kehidupan ini atau menghadapi masalah lah yang kita hadapi setiap harinya mungkin.
Karena
atau
mungkin kan di gue juga sebagai pendatang, gue juga beberapa kali denger sih podcast ini. Dia bawa-bawa term-term yang menarik juga. Salah satunya kan kayak dengerin soal masalah, apa bukan masalah, apa sih yang
keseharian lah ya.
Keseharian itu
ditelisik dari sudut pandang musik gitu. Yo, kan. Ya makanya mungkin banyak yang bahasannya agak-agak ngalor ngidul jadinya karena
tapi kayaknya beberapa kali ini mungkin agak harusnya lebih baik ya.
Iya. Ya, maklum kita masih belajar semua ya.
Masih pemula kita-kita pada
gitu. Nah, jadi kan balik lagi nih, Be, ke topiknya kan.
Yo, Ma.
Gue pengen curhat sebenarnya.
Yoi.
Gue tuh pengen mencurahkan apa yang gue rasakan gitu. Belakangan tuh gue ngerasa gue banyak masalah yang nemenin gue, Pak. Akhirnya pada akhirnya yang nemenin gue tuh sebenarnya musik gitu.
Oke, gimana tuh? Kalau lu tuh sebenarnya tipikal yang denger musik banget kan nih. Terus lu kalau ngadepin masalah alih-alih kan ke musik juga kan. Terus lu gimana nyikapin musik kayak gitu?
Ya jadi gini, gue kan sebenarnya pada dasarnya gue tuh orangnya bodo amatan lah ya. Gue tuh banyak yang masalah gue tuh sebenarnya berawal dari kebodo amatan gue. Masalah gue misalkan gue gak tahu gimana caranya ngobrol straight to the point tapi tetap dengan cara yang sopan. Gue bodo amat, gue tetap serang orangnya dengan cara yang tidak baik gitu misalkan.
Yeah.
Ya, karena kebodo amatan gue itu sebenarnya banyak menimbulkan masalah. Akhirnya mungkin karena gue terlalu sering
bodo amat,
akhirnya gue mencoba kayak gue mungkin harus nyoba nyari cara gimana sih caranya gue buat mengasah kepedulian gue terhadap hal di sekitar gue lah, nggak sebodo amat itu gitu. Maksudnya gue bisa mencoba buat peduli, menjaga perasaan orang, nggak harus langsung menyerang dengan kasar gitu. Maksudnya bisa
ofensif lah ya.
Iya gitu. Maksudnya
banget gitu.
Akhirnya dengan banyaknya amount of music yang gue dengerin, lewat lirik-liriknya gue merasa musik tuh membantu banyak lah buat ngebangun kepedulian di dalam diri gue gitu. Terutama misalkan gue dengerin musik metal, karena itu kan musik yang
paling harian lu. Hidup lu tuh cuma denger metal doang.
Nah itu, nah di dalam musik metal itu banyak tuh lirik-lirik yang membangun kepedulian gue gitu. Karena basically banyak kan di antara mereka tuh menyuarakan anti kekerasan, anti peperangan. Mereka gak suka adanya saling sikut antar orang. Nah itu jadi karena lirik-lirik mereka dan lagu-lagu mereka, akhirnya gue merasa kayaknya gue harus jadi orang yang lebih halus nih. Gak bisa gue bodo amat segitunya sama orang gitu.
Harus ngeliat sekitar juga lah ya. Gak bisa juga lo menghindari bahwa hidup lo ternyata gak sendirian.
Iya.
Jadi lo harus menghargai juga orang-orang di sekitar. Dan mungkin lo harus mengetahui juga beberapa, ya, orang-orang tuh ngeliat apa aja gitu loh. Apa yeah. aja yang dirasakan. Ya harus tahu posisi lah ya.
Iya, yeah, setuju gitu. Gue. Tapi kan ya itu cerita gue nih. Lu punya cerita sendiri gak sih terkait dengan gimana lu mendengarkan musik atau hubungan di antara musik dan masalah yang lu hadepin tiap hari? Gitu.
Betul. Oke, okay. Kalau misalkan ngomongin soal masalah, dulu gue orangnya ya mungkin sama kayak Hanif, cuman beda dalam pendekatan. Gue kayak suka banget baca kan. Bukan baca dalam arti gue kutu buku gitu, kayak baca berita gue terpatuk gitu loh. Kayak anjing nih ternyata lagi kayak gini situasinya. Dari kecil memang, dari SMP, SMA. Tiba-tiba pas gue kuliah tuh ternyata problematik banget loh. Hidup ini tuh ternyata penuh banget masalah. Masalah mulu ternyata. Sampai-sampai gue pernah hidup kayak ya sok-sokan jadi aktivis lah ya. Kayak ikut-ikutan aksi, demonstrasi. Terus ternyata di dalam demonstrasi tersebut tersirat dalam beberapa musik gitu loh. Jadi ternyata tuh beberapa orasi, bukan orasi, apa sih namanya tuh, kayak semacam chance-chance-nya gitulah.
Oh, kayak nyanyian untuk menyemangati.
Iya, yeah, kayak penyemangat gitu. Ternyata tuh lirik-lirik semua. Jadi ya gue akhirnya suka ngulik-ngulik musik juga. Jadi oh ternyata gue ngelihat ada beberapa rentetan musik tersebut masuk dalam beberapa gerakan gitu loh. Masuk dalam beberapa menemani ke aktivitas-aktivis gitulah. Kayak ya nanti akan kita banyak ulas-ulas juga sih. Makanya kayak lumayan, makanya gue jadinya ikut tertarik juga untuk ngangkat isu ini. Karena yeah. kan mau gak mau ya, lagi rame juga sih.
Ya yeah, tapi sebelum masuk ke situ, sebenarnya ya gue tertarik buat ngulik pengalaman pribadi lo sih. Kan tadi lo bilang lo ya aktivis lah ya, beda jauh lah sama gue bodo amat gitu loh. Gue gak mungkin, gue yang dulu hampir gak mungkin bergerak untuk orang lain gitu. Karena ya lagi-lagi struggle gue tuh, usaha gue tuh lebih banyak untuk mengembangkan kepedulian gue gitu terhadap orang lain. Kayak misalkan gue kalau boleh cerita contoh tentang pengalaman pribadi gue lah. Gimana gue merasa musik tuh mulai membantu gue untuk mengasah kepedulian gue. Misalkan kayak tahun 2003 gitu.
Okay,
itu gitu. Ingat banget gue pertama kali gue dengerin lagu metal lah ya, kurang lebih. Okay. Metal yang baik dan benar. Itu lagunya Metallica, judulnya Saint Anger. Itu ngebahas soal orang yang ada di penjara, kehidupannya tuh kayak apa sih. Mereka tuh nulisin di liriknya kayak Saint Anger round my neck. Mereka tuh kayak, ya gue ngebayangin ya, mereka tuh punya tendensi untuk bunuh diri lah ketika di penjara dan segala macam, karena kerasnya kehidupan di sana dan segala macam. Akhirnya dengan lagu-lagu metal yang kayak gitu, gue merasa kayak oh ada kehidupan lain yang lebih susah dari gue, dan mungkin gue bisa peduli nih sama orang ini untuk mencoba menolong gitu. Terus ya setelah beriring jalannya waktu, gue mulai dengerin nih lagu-lagu metal yang lebih dalam lagi, lebih
baru
dalam lagi.
Perdalam lah ya.
Iya.
Lo perdalamnya Metallica doang di saat itu? Atau gimana?
Enggak sih sebenarnya sih. Oh. Kan gue mulai ngeband kelas 1 SMP ya.
Ancur.
Kelas 2, kelas 1. Ya kelas 2 deh kayaknya.
Okay.
Nah itu gue mulai ngeband emang bawain musik metal gitu.
Oh.
Dan metalnya lebih brutal daripada Metallica sih sebenarnya.
Ancur.
Iya.
Oke.
Nah karena gue ngeband, jadi ada kewajiban untuk gue juga buat ngulik lagu-lagu metal gitu. Jadi gue ada bantuan dari situ juga buat mengasah kepedulian gue terhadap lingkungan sekitar gue gitu. Karena gue mau gak mau posisinya, karena gue ngeband gitu, ya gue dengerin musik yang berkesinambungan lah sama band gue, menginfluence band gue gitu. Nah, akhirnya setelah gue perdalam-perdalam, Metallica lagi nih, lagi-lagi mumpung, ya mungkin itu gara-gara ini sih.
Soalnya kayaknya itu, Metallica dulu tuh hype banget sih ya, tahun 80-92 tuh kayaknya. Apalagi dulu pernah 93 datang ke Jakarta.
Iya, kan? Betul. Ya, mumpung kita tadi sempat nge-mention Metallica, ini juga salah satu band favorit gue gitu. Metallica tuh setelah gue kulik lebih dalam, ternyata pas tahun 80-an gitu, kayak mungkin masa-masa perang dingin, ya mereka tuh bikin lagu yang benar-benar mengasah kepeduliannya tuh gak cuma ditujukan untuk satu atau dua orang spesifik. Kayak misalkan Saint Anger kan spesifik untuk orang di penjara, gitu.
Doang,
orang. Tapi kalau ini karena mungkin perang dingin itu membawa kesengsaraan ke seluruh dunia dan semua umat kena gitu. Lagunya jadi luas gitu. Kepeduliannya jadi benar-benar terasah nih gue.
Expand lah ya.
Iya.
Jadi diperluas ruang apa ruang metaforanya tuh gak cuma di Metallica doang di Amerika.
Iya, betul, betul, betul. Kayak misalkan contoh lagunya Blackened. Si Blackened ini emang benar-benar nyeritain sudut pandangnya Metallica terhadap dunia yang sedang perang gitu. Mereka tuh merasa bahwa setelah Perang Dunia Kedua pun sebenarnya akhir dari Perang Dunia Kedua itu tidak menghasilkan kemakmuran gitu. Mungkin perang berakhir gitu secara fisik. Cuma menurut mereka ini adalah era kegelapan gitu di dalam lagu Blackened. Itu sih yang gua tangkap.
Jadi dari masalah sebelumnya tiba-tiba ada masalah lagi lah ya di maksud Metallica.
Iya.
Makanya jadi itu. Kayak ya gua juga sama gitu dengerin Metallica kan. Gua juga banyak belajar juga nih dari abang-abangan metal nih. Banyak diskusi sama dia kan para pendengar. Jadi kalau pada kepo juga sama Metallica mungkin ya dikirim-kirim lah atau dilirik-lirik nih punya Instagramnya si Lensa Musik ini.
Ya mungkin kalau ada yang merasa interpretasi gue terhadap lagu Metallica ada yang salah, bisa juga
betul
memberikan
masukan
gitu.
Biar lebih menarik lagi.
Menurut
kan?
Kalian arti dari lagunya Metallica yang Saint Anger atau Blackened tuh apa sih? Gitu.
Soalnya gue juga ya kayak Metallica kan gue tahu kalau ngelihat beberapa inilah ya albumnya, salah satu album yang terkenal kan Justice for All.
Yeah, itu kan Justice for All.
Kentara banget itu lambang Dewi Fortuna. Berhubung gue juga anak hukum sih, jadi gue pas ngelihat anjing keren juga. Gue jadi posting tuh, gue taruh jadi ya pas mahasiswa lah, gue taruh jadi background home gue. Jadi menurut gue metal juga salah satu influensa juga bukan satu influence, tapi dia menginfluence permasalahan, dia memicu masalah tersebut nggak cuman pada berita tapi dia kontekstualkan musiknya gitu loh.
Ya gue setuju sih, cuma kan dari tadi kita ngomongin soal banyak musik metal
ya,
nih
tapi kan nggak cuman metal ya.
Iya,
ngomongin
itu
metal tuh sebenarnya oke, dia tetap apa ngelihat kondisi situasi masyarakat dan sebagainya lah ya. Cuman ada lagi yang lebih enjoy kayak contoh
Bob gimana Marley. Tuh
Bob Marley kan lagunya reggae, tapi mungkin orang-orang juga udah tahu sih, tapi bagi yang belum tahu Bob Marley tuh dia lagunya tentang perjuangan juga, salah satunya tuh yang paling hits tuh Get Up and Stand Up.
Ya,
gimana tuh,
gue kan gimana ya, gue kan denger nih pengalaman lo ya, kita kenal dari SMA lah. Gue mengetahui bahwa pas kuliah lo jadi aktivis.
Iya, jadi rempet-rempet
nah,
polisi.
Yang gue tahu ya yang namanya mahasiswa ya, kalau misalkan nongkrong malam, Mbah Marley sering nemenin dong.
Mbah Marley selalu ada di beberapa kalangan.
Berkesan gak sih sebenarnya itu
berkesan
buat lo?
Lah. Apalagi kan ya gue juga pas lagi kuliah ternyata banyak juga kan kawan-kawan gue di, ngomong-ngomong gue kuliah di Unsut ya, Unsut Purwokerto. Dan di era-era gue kuliah tuh lagi hetik-hetiknya demo. Dan jadi banyak banget gue bertemu orang ngomongin musik juga. Dan gue sebagai orang yang kayak asbak nih, denger lagu apa aja gue dengerin. Ternyata Get Up Stand Up juga salah satu perjuangan. Ini lagu kan tahun 1975. Dimana tuh dulu Jamaika tuh lagi kritis-kritisnya deh. Banyak banget perang, perang saudara. Berarti kulit masih, hitam.
Ranahnya masih mirip sama Cold War ya, perang dingin.
Iya, dan apa dampaknya juga ke dataran Jamaika juga. Jadi gimana ya? Jadi kayak stand up, Get Up Stand Up ini kan intinya lu harus bersikap gitu loh. Bersikap kepada posisi saat ini, lu harus berjuang gitu loh. Lu enggak bisa diem aja. Iya enggak sih?
Iya, setuju gua.
Mungkin dong ada kemenangan yang secara tiba-tiba itu enggak mungkin.
Betul, memang ya gak tahu sih, ya untuk orang kayak gue mesti pelan-pelan sih. Betul. Mengetuk orang kayak gue tuh agak susah, Be.
Iya sih, emang harus ditempatkan pada posisi yang tepat.
Gue sulit sih untuk memposisikan diri gue sebagai aktivis sih, cuma kan ya gimana ya, kan butuh dorongan lah, butuh motivasi lah buat orang kayak gue.
Salah satunya musik lah.
Nah, salah satunya musik.
Lagi musik tuh memang menjadi menginfluence banyak orang lah, banyak terpengaruh atas musik.
Ya, nah kan ya kayak tadi yang udah kita omongin juga, lu ya ada pengalaman jadi aktivis lah ya.
Yo,
dan iya, bergerak di Purwokerto tadi ya.
Yo,
nah, di Purwokerto itu pas lu merasakan perjuangan di sana, sebenarnya lu merasa bahwa lagu-lagu kritik yang dibawain sama artis-artis Indo atau dibuat sama artis-artis Indonesia itu relevan enggak sih?
Oke, ya sebelumnya sih ini menarik banget.
Soalnya kan sebenarnya menurut gua udah jarang nih artis Indonesia. Kan lu berjuang obviously kuliah tuh 2013 kan.
Yeah.
Nah, sedangkan lagu Indonesia yang kritik banyak yang dibikin sebelum tahun 2000-an bahkan kayaknya. Nah, menurut lu lagu-lagunya tuh masih relevan atau enggak dibawa ke perjuangan lu?
Iya, masih sih. Malah sebenarnya gua juga orang yang bukannya sok-sok ke barat-baratan, tapi memang influence lagu gue tuh bokap, apa abang gue tuh dengerinnya ya kayak Marilyn Manson, Slipknot dan sebagainya. Jadi gue kadang-kadang buta juga ngeliat orang-orang apa band-band Indonesia. Tapi ternyata pas gue hidup ya di keaktivisan, ternyata ada beberapa lagu-lagu itu yang dipakai jadi suatu, yang tadi lagi kembali jadi suatu chant atau jadi suatu
nyanyian,
iya, nyanyian
membawa semangat.
Salah satu itu kayak Iwan Fals kan. Ya siapa sih yang nggak tahu Iwan Fals gitu sebagai salah satu bandnya, apa salah satu vokalis yang paling pengaruhnya gede banget di antero Indonesia.
Wah,
ini kayaknya tuh nggak mungkin
itu
kosong kalau nggak
skalanya gede banget sih kalau udah Iwan Fals sih.
Orang menengah ke bawah kayak menengah ke atas nggak lah, langsung aja terang-terangan miskin gitu kan pasti dengerin yang namanya tuh minimal Iwan Fals, walaupun nggak tahu lagunya tapi pasti pernah dengar. Kayak contoh kayak Pak Tua misalkan, menurut gue tuh lagu nyinyir banget. Bukan hanya nyinyir sih, tapi udah nyolek-nyolek banget,
bongkar sih.
Yeah,
kacau, bongkar. Gue setuju banget sih soal Iwan Fals tadi yang lo bilang, soalnya gue sempat datang nih ke konser Iwan Fals kan. Nah,
tuh
di konser Iwan Fals tuh
sih, gue gak pernah sih, soalnya gue kalau nonton konser milih-milih juga, mainnya yang rusuh tapi metal, jadi gue gak pernah kepikiran kalau di luar metal tuh ada yang rusuh.
Gue ceritain ya, sebenarnya sih nggak rusuh ya, maksudnya rusuh dalam artian ada mosh pit atau apa gitu nggak ada sebenarnya, cuma seru karena ramenya ngaco, Be. Ngaco, rame banget ya. Makanya gue menyetujui bahwa statement lu bahwa emang Iwan Fals itu yang suka banyak banget kalangan gitu. Karena setelah gue dateng, gue lihat fansnya yang pakai atribut orang Indonesia, orang Indonesia, orang Indonesia itu kayak banyak banget. Dan itu gue gak tahu sih mereka datang dari kelas mana aja ya. Cuma gue rasa sih semua kelas kena sih. Karena bener-bener dari tiket yang paling mahal sampai tiket yang paling murah, semuanya pasti ada orang yang pakai atribut orang Indonesia. Yang mana orang Indonesia itu atribut dari fansnya Iwan Fals. Itu keren banget di situ. Mereka tuh hafal semua lagu yang gue tuh bahkan gak tahu gitu loh. Karena
emang kenapa?
Gue tahu tahu banyak hitnya Iwan Fals gitu. Mungkin yang kritik-kritik yang gue tahu cuma yang jadi hits. Jadi kalau yang nggak jadi hits, gue nggak tahu gitu. Selain karena itu mungkin lagunya udah diciptain dari tahun lama banget sebelum gue lahir, ya lagu barunya dia pun banyak gitu yang udah diproduksi. Jadi kayak gue bingung harus milih yang mana gitu. Akhirnya gue milih ya yang hit atau yang baru. Sedangkan yang baru kan kadang ada lagu cintanya juga kan banyak gitu. Jadi gue taunya itu-itu aja gitu. Tapi pas gue datang ternyata kayak banyak banget tuh lagu dari band-bandnya dia dulu, Suami atau Kantata Takwa, yang dia bawain, dan ternyata lagu kritik dan keren banget lagunya gitu. Parah sih.
Kalau gue sih jujur gue cuman tahu ya Bongkar, Pak Tua. Pak Tua sih menurut gue yang lebih, karena nyelekin yeah. banget nih lagu kan tahun 80-an ya. Dimana posisi gelap banget nih Indonesia ya kan. Orba bro, semua serba digebuk, termasuk si Iwan Fals anjir bikin lagu, terus dia bikin lagu Pak Tua.
Iya, iya.
Anjir, ngaco banget.
Bener-bener sih. Nyindir ngaco sih, nyindir banget sih itu. Itu gue gak ngerti lagi sih kenapa dia bisa seberani itu sih, Be. Tapi ya yang pasti kesalutan gue paling tinggi buat Iwan Fals ya, kayak yang lu bilang tadi, dia ada di eranya Soeharto. Era yang jangankan kreativitas, lu mau ngomongin satu hal yang terkait politik aja gak harus kreatif-kreatif amat. Itu lu harus ngumpet gitu.
Abis.
Abis lu. Tapi dia berani bikin sesuatu yang lebih dari sekedar obrolan, yang diketahui lebih dari sekedar satu atau dua orang, tapi satu Indonesia gitu. Ya, lagu bertajuk Pak Tua, walaupun mungkin yang nyanyiin bukan dia gitu, yang nyanyiin kan Pamas. Cuma dia yang nyiptain, gitu. Be.
Anjir, gue juga jadi baru tahu nih di sini anjing goblok banget dah. Gimana tuh? Itu siapa emang?
Ya, itu orang Pandaan kalau enggak salah. Jadi Alpamas tuh yang gue tahu kepanjangan singkatan dari Ele-ele Pandaan, Mas.
Wih. Goblok. Anjing tolong banget. Anjing.
Gimana tuh? Keren tuh, Be. Itu band ya kurang lebih kayak Iwan Fals gitu, maksudnya emang agak country gitu, soundnya agak nyeletuk nyeleneh dan komedi gitu, makanya akhirnya nyambung sama Iwan Fals dan Iwan Fals ngasih lagu Pak Tua untuk mereka gitu. Walaupun namanya disamarkan nih,
bukan, jadi
kalau lo lihat di Google si lagu Pak Tua ini, penciptanya tuh bukan Iwan Fals namanya, tapi Pitat Haeng. Itu nama samarannya Iwan Fals. Itu kayak bahasa gaulnya Jogja gitu. Ya Pitat artinya Iwan, terus Haeng artinya Fals. Sesimpel itu sih sebenarnya. Gua mungkin ya kalau kita cari artikel-artikel mungkin ada yang nulis katanya itu sehubungan dengan Iwan Fals tuh pengen karya yang dikasih ke orang lain itu sukses tanpa harus diasosiasikan sama nama Iwan Fals yang sudah besar pada saat itu. Cuma mungkin jadi alasan lain kan, mungkin alasan
ya.
Politis yang kita nggak tahu gitu.
Mungkin aja bisa tanya ke opa-opa Iwan Fals masih ya, sehat
mungkin,
kan opa.
Mungkin fansnya yang mengerti Iwan Fals bisa kasih feedback juga soal
iya
ini
sih.
Ke kita.
Ya kan kita cuman sekedar sharing aja.
Iya betul.
Ternyata balik lagi, sebagaimana dalam tema kali ini kan hadir musik sebagai salah satu pemersatu mungkin.
Ya.
Suatu keresahan yang sama. Anjay.
Iya.
Gimana tuh?
Kan kita udah ngomongin nih soal musisi yang lahirnya agak lama
iya
ya, Iwan Fals gitu. Kan ya aktivitas lo sebagai
iya,
aktivis,
betul, betul.
Itu ada gak sih orang atau artis atau band yang...
Ya menurut gue sih ada banget. Ditambah lagi gue ternyata dapet cakrawala juga. Ini dipersiapkan pas mau bikin ini. Jadi gue searching dulu, ternyata gue dulu punya lintas sejarah yang ternyata lumayan kental juga sama nih artis. Salah satunya tuh Navikula.
Wah, Navikula sabi tuh kan, Navikula. Suka gue lagunya.
Karena hukum tak mengenal siapa.
Metropolitan ya, gitu. Yang gue suka banget, Metropolitan.
Ngaco banget. Ternyata itu lagu dia gitu loh. Ternyata Navikula, band Bali. Ya, gue ngeliat di beberapa artikel dia ternyata band yang lumayan tua tapi cuman menetap di Bali. Dan pas gue tahun lalu 2018 gue ikut barisan aksi waktu itu ngomongin soal World Bank kan. Ya kalau ada yang tahu World Bank waktu itu datang ke Bali, kalau misalkan ada aksi-aksi, nah itu salah satunya ada gue, tapi gue langsung cabut duluan karena ada kendala pribadi. Jadi ternyata di situ mencekam banget, dan pas gue ngeliat di sekitar Bali, ternyata Bali juga punya masalah yang super parah gitu loh.
Apa tuh Be masalahnya?
Salah satunya ya
reklamasi
lah. Reklamasi Tanjung Benoa kan anjing gede banget bro. Lu bayangin tuh pulau buatan yang jadi tol, yang saat ini dipakai jadi tol gitu. Dan ternyata ini ada hal yang menarik juga dari Navikula kan, dia juga band akar rumput banget ya. Akar rumput maksudnya grassroots ya. Tapi gue pakai akar rumput. Yeah, jadi akar rumput ini kayak dia ada di
gerakannya kan, mendasar lah ya.
Mendasar banget di Bali. Tapi sebenarnya sih udah di permukaan banget sih. Dulu kan dia belasan tahun lah dia. Kemudian dia juga ternyata ada. Gue karena balik lagi ya. Gue karena kenal tuh. Gue gak begitu. Yang penting gue dengerin aja. Karena gue asbak. Terus tiba-tiba pas gue telah-telah ternyata dia adalah salah satu yang gerak di bidang NGO juga. Bareng sama Greenpeace. Kalau ada yang tahu kawan-kawan di sini. NGO yang gerak ngomongin lingkungan. Nah itu Greenpeace. Dan dia bertalian sama Navikula untuk membranding isu soal lingkungan. Di Bali tapi. Jadi kalau Bali itu udah kental juga sama Navikula.
Jadi Navikula tuh kurang lebih kayak SID lah ya. Yeah. Emang secara personal mereka personilnya tuh aktif. Betul di kancah peraktivisan gitu, mungkin perdemoan atau apa gitu.
Man.
Ya gue gak heran sih, karena gue rasa kan gue lumayan dengerin juga ya Navikula. Gue tahu kalau mereka aktif ngekritik gitu, dan salah satu yang gue suka lagi dari Navikula, salah satu artis yang nge-influence mereka tuh salah satu idola gue juga, orang yang gue idolakan, yaitu God Bless.
Oh.
Si God Bless itu
yang tua
ada
itu.
Lagunya yang di cover sama Navikula, Be.
Oh.
Judul lagunya Semut Hitam, itu yang di cover sama Navikula.
Yeah.
Nah, menurut gue, mereka pun ternyata mungkin terinfluence sama God Bless juga dari segi non musikal ya, seperti gerakannya itu tadi. Oh. Karena menurut gua God Bless juga band yang aktif gitu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat pada saat itu gitu, pada saatnya mereka, yang kurang lebih sebenarnya timeline-nya itu agak-agak nyambung sama Iwan Fals gitu, walaupun mereka lebih tua ya dari Iwan Fals, kayak sekitar tahun 70-an lah mereka udah mulai buat menyuarakan, bikin.
Emang apaan sih karya? Gue sih jujur aja kayak God Bless tuh gak begitu.
God Bless tuh salah satu yang paling gue suka, judulnya Kehidupan, Be.
Oh.
Itu lagu yang ngekritik soal, gue rasa ambisi pemerintah kali ya. Soalnya di liriknya bener-bener ngomongin soal pemerintah itu. Ini yang gue tangkap ya. Gue nggak tahu arti pastinya. Mungkin kalau ada yang punya pengertian lain bisa dikasih feedback juga. Cuma buat gue itu artinya adalah ya suara mereka terhadap keserakahan pemerintah mungkin.
Oh.
Terlihat begitu ambisius sampai nggak mau turun dan segala macam. Mereka tuh merasa bahwa pemerintah tidak peduli dengan rakyat dan segala macam gitu, Be. Karena mereka benar-benar cuma peduli sama hidupnya sendiri, gimana caranya gue memperkaya diri sendiri gitu.
Hancur, iya. Oh jadi Godless ngomong-ngomong tuh band tahun berapa sih?
Yang gue inget sih mereka tuh band yang udah di start dari tahun 60-an sebenarnya.
Hancur.
Mereka
dari
band
awalnya yang ini berarti
ya.
Orde baru sih.
Mungkin ya. Ya itu yang gue inget. Cuma kalau album pertama sih masuknya 70-an.
Oh.
Cuma yang gue tahu mereka udah manggung di sekitaran Cikini atau Taman Ismail Marzuki situ ya dari tahun 60-an gitu, 6 bulan akhir lah.
Tapi mungkin lagunya yang dikonserin gak begitu tajam lah ya. Emang tajam juga.
Tajam sih buat gue. Karena memang mereka latar belakangnya, gue gak tahu banyak soal latar belakangnya mereka sih. Tapi gue tahu kalau Ahmad Albar itu tadinya udah sempat bikin band di Belanda.
Oh.
Dan di sana memang sudah ada freedom of speech gitu, sudah bisa demokrasi menciptakan
bagus lah ya.
Demokrasinya bagus gitu. Gak udah
bagus, baik lah. Lebih baik dari iya. Eranya
pada si saat itu
Ahmad Albar muda.
Iya. Nah, itu di sana dia udah mulai nyoba bikin musik rock.
Ah.
Di sana. Nah, pas dia kembali ke Indonesia dia bikin God Bless.
Oh.
Gitu. Jadi menurut gua memang enggak pernah nonton dia di tahun 60-an, Be, karena belum lahir, obviously.
Iyalah, anjir.
Jadi,
tapi
ya.
Tapi dia masih aktif gak sih manggung?
Masih. Oh. Gue masih, terakhir masih nonton dia di tahun 2018.
Oh.
Kayak 2018.
Tapi udah kakek-kakek banget tuh ya,
masih. Oh, udah tua banget, cuy. Soalnya, gimana ya, mereka fansnya tetap banyak sih, jadi tetap menjual sih. Maksudnya, fanbase mereka begitu kuat gitu. Bahkan, sampai mereka masuk TV pun, salah satu hal yang paling wajib diundang sama stasiun TV tersebut ya ngundang fansnya gitu. Bahkan sampai ada yang gue inget nih, memorable banget sih buat gue ini. Jadi ada fansnya God Bless yang ditanyain di stasiun TV tersebut terkait dengan kenapa sih bisa ngefans sama God Bless. Apa sih impact-nya, dampaknya mendengarkan God Bless terhadap hidup lu gitu.
Kalau bisa berpengaruh banget lah ya dalam
hidup
lu.
Iya, kenapa?
Gitu.
Soalnya fansnya udah tua, Be, umurnya. Terus kayak masih dengerin God Bless, yang mana orang kadang mikir makin tua lu, musiknya makin halus. Tapi ini musiknya keras gitu loh, buat at least buat orang zaman dulu God Bless tuh keras lah. Nah, dia ditanyain kayak gitu, jawaban dia bikin gua kaget sih sebenarnya. Maksudnya, wow, dampaknya besar sekali gitu. Kayak dia tuh bilang suatu hari di tahun 98 di setelah kerusuhan Mei, bangunan udah pada kebakar, dia keturunan Chinese by the way. Dia udah jadi orang yang hopeless lah.
Iyalah, kayak 98.
Udah enggak ada lagi harapan dia untuk hidup gitu kayaknya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu, ingin mengakhiri hidupnya. Dia udah datang ke sebuah gedung, dia udah siap-siap, gedungnya udah kebakar katanya. Dia di lantai 3 atau 4, dia udah siap-siap mau lompat. Dia lagi menikmati momen-momen kehidupan yang terakhir. Terus dia dengan sengaja di jalan dari rumah ke gedung, dia dengerin album-album kesukaan dia lah. Gue lupa albumnya siapa aja gitu. Cuma
list-nya lah ya.
Iya. Dia dengerin musisi-musisi yang dia suka sepanjang perjalanan sampai di gedung. Yang dia dengerin paling terakhir adalah God Bless. Pas dia udah benar-benar mungkin sekitar 2-3 meter dari edge of that building. Udah benar-benar tinggal lompat aja gitu. Terus dari kaset God Bless yang dia puter muncullah lagu Anak Adam judulnya. Sampai di lirik, pimpin dan ajarkan kami dari masa kebebalan ini hingga kami berdiri bagaikan tiang sangsaka. Terus dia mikir, ini masa kebebalan, saya belum pernah menjadi tiang sangsaka. Saya harus berjuang, harus mau dipimpin, harus mau belajar untuk melewati masa kebebalan ini sampai dia berhasil berdiri jadi tiang sangsaka. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap hidup.
Ini true story berarti ya?
Ini true story. Ancur. Beneran. Ini kesaksian dia di TV sih. Dan
keren banget.
Gua ngelihat dia beneran sesuka itu sama God Bless, jadi gua percaya banget dia ngomong yang jujur.
Iya. Gak mungkin lah ya bohong, orang mau mati.
Iya, hancur.
Itu udah wishlist-nya ya, pasti jujur lah.
Iya, kayak itu band bener-bener ngasih pengaruh besar gitu berarti buat kehidupannya dia gitu. Ya kan udah kita omongin nih soal musik tua lagi. Tadi kan kita udah sempet nyinggung soal Navicula gitu. Cuma kan gimana ya? Navicula kan mungkin pergerakannya terbatas di Bali. Mungkin. Gue juga gak gitu ngerti sih. Ya lagi-lagi kalau ada fans yang lebih mengerti.
Iya betul sih.
Boleh.
Kalau gue sih baca ada, ya kalau misalkan cari gerakan sosial terus Navicula, ya pasti Bali.
Iya
jadi
gitu.
Jadi kalau ada di luar Bali ya share aja sih.
Iya,
ke
iya.
Lensa Musik.
Ya. Betul, betul. Nah, sebenarnya gue kepikiran satu band yang menurut gue cukup influensial di dunia musik perkritikan di Indonesia gitu.
Apaan tuh?
Efek Rumah Kaca sih.
Yeah. Oh, okay.
Nah, si Efek Rumah Kaca ini menurut gue jadi salah satu band yang lahir di tahun 2000-an yang akhirnya melanjutkan perjuangan para terdahulu untuk membuat musik kritik gitu. Karena kayak yang kita ketahuin,
ya dia kayak hampir semuanya kayak kritik semua ya.
Iya,
kayak
iya, setuju gue.
Serba kritik, tapi iya, semuanya tuh
banyak banget lah.
Gak secara terang-terangan, jadi yeah, banyak harus diperdalam atau diartikulasikan iya lagi.
Soalnya kan gimana ya, kan lagi-lagi nih, dia berdiri kalau gak salah sekitar tahun 2001, mungkin kalau gue salah ingat ya boleh ada yang komen lagi. Tapi itu kan masa dimana kepemimpinan sebelumnya baru lengser 3 tahun gitu.
Ya, baru yang kemarin opa-opa meninggal tak kemarin. Iya. Kita kemarin sudah berduka cita lama.
Iya. Nah itu dia kan baru turun 3 tahun gitu. Nah dia berdiri di tahun 2001 yang mana sebelum-sebelumnya karena bapak tersebut, menekan kebebasan berekspresi, akhirnya yang jadi hit di Indonesia lagu-lagunya banyak kan lagu cinta. Nah, dia mencoba melanjutkan kembali perjuangannya orang-orang sebelumnya dia, yaitu Iwan Fals atau God Bless atau siapa gitu mungkin, ya untuk
yang lebih terang-terangan.
Untuk lagi-lagi bikin karya dalam rangka mengkritik gitu. Nah. Karena mungkin pada tahun 2001 ya kebebasan berekspresi sudah dikembalikan gitu kepada masyarakat gitu. Nah, di lagunya Efek Rumah Kaca sampai akhirnya dia sempat nyinggung lagu Cinta Melulu gitu judulnya.
Oh.
Dia merasa mungkin dia merasa bosan di industri musik Indonesia
ngomonginnya
dipenuhi cewek sama lagu cinta.
Cewek mulu, cowok.
Iya, karena lagi-lagi pada zaman Soeharto
dilarang.
Dilarang untuk makanya berekspresi.
Dia sebenarnya kalau di lagu itu sih sepenangkapan gue ya cukup lah ya.
Ya.
Udah bebas lo bisa ada yang bisa diomongin lagi gitu.
Iya, ya, betul gitu lah. Nah, terus salah satu karya dia yang menurut gue one of the best lah di kuping gue at least. Karena gue gak tahu nih susunan nada dan liriknya menurut gue bagus banget sih. Ya kita gak usah ngomongin susunan nada terlalu teknis. Cuma liriknya gue suka banget sih. Judulnya Di Udara. Itu lagu yang kurang lebih diciptain 3 tahun lah setelah Munir meninggal.
Yeah.
Dan lagu ini menurut gue meng-highlight bahwa Munir meninggal 3 tahun kok belum ada fakta sama sekali yang dibeberkan ke
pemaning gubris-gubris.
Iya, belum ada fakta sama sekali yang terkuak sama pemerintah. Bahkan sampai hari ini. Bahkan lagu Di Udara itu udah dari tahun 2007 kalau enggak salah.
Jadi 3 tahun setelah kematiannya Munir.
Iya, terus sampai hari ini berarti udah 10 tahun lebih, Be. Udah 12 tahun dari lagu itu ada. Dan masih belum ada kejelasan. Dan ya makanya sampai hari ini pun kalau gue denger lagu Di Udara masih relevan di kuping gue dan sangat di pikiran gue gitu. Karena
ya, ya terus kan
faktanya belum ada gitu.
Ya sebenarnya kan ERK juga banyak juga menginfluence juga ya. Kayak Di Udara lagi-lagi kan kita berbicara soal keadilan yang gak pernah dipasak yang tepat lah. Anjay. Pokoknya intinya sih gak pernah tepat lah ditaruhnya tuh dan malah gak ditaro-taro gitu. Sampai-sampai dia bikin lagu lagi yang judulnya tuh masih gak percaya gitu.
Anjur, iya sih. Betul.
Iya gak sih, maksud gue itu dia eksplisit banget. Itu terang-terangan dan ya karena ini udah di luar, udah reformasi ya. Jadi dia belum bebas konser gitu kan. Ngomongin soal masih gak percaya, tidak percaya sama rezim.
Dan gimana? Lagi-lagi lagunya masih relevan sampai sekarang.
Iya
masih
betul.
Tidak percaya.
Iya.
Karena berbeda ya kebetulan.
Gimana?
kemarin.
Iya, kemarin banget gitu loh. Maksud
belum
gua,
belum lama ini.
Dan apalagi besok ya gak sih? Besok tuh.
Iya, jadi for your information,
hancur.
Kita rekaman itu tanggal 29 September 2019. Jadi belum lama ada
tragedi. Ya,
peristiwa.
Badai. Badai telah menerpa sejagat Jakarta, anjur. Ya. Yang dipimpin oleh mahasiswa.
Anjay.
Mahasiswa.
Nah, makanya lagi-lagi lagu Mosi Tidak Percaya kembali relevan gitu.
Relevan banget.
Di gimana? Event tersebut.
Itu kan, itu lagu 2078 lah ya, 89 lah. Pokoknya gak nyampe 2010. Dan itu di mana masa-masa ya orang tuh udah gak, di sana aja tuh lagu muncul udah gak ada yang percaya.
Iya, betul.
Dan sampai sekarang ya,
mungkin lebih buruk bahkan. Lebih
buruk malah. Dan menurut gua sih ya gak akan ada kebaikan sih balik lagi. Ya karena basically gua orang pernah punya pengalaman di keaktivisan, iya. Jadi gua ngelihat ya itu gak akan menang. Maksud gua lagunya Mosi Gak Percaya di udara dan sebagainya, kalau bergantung pada yang kemarin-kemarin enggak akan gak, ya gitu-gitu aja gitu loh, cuma jadi panggung doang.
Ya, ya mau gimana lagi? Cuma itu
ya itu pribadi gua sih.
Itu agak agak teknis karena saya juga tidak mengerti.
Iya sih. Kalau itu memang pengalaman gua aja. Berhubung menurut gua Mosi Gak Percaya tuh lagi-lagi masih relevan untuk dibahas. Dan mungkin ketika di gigs-gigs di kalangan akar rumput, pasti kalau apa pengaruhnya dari ERK, ya pasti tahu Mosi Tidak Percaya. Dan mungkin dia akan bawa lagu ini gitu.
Ya, ya, ya mungkin salah satu alasannya. Kemarin gue juga sempat tergerak pengen ikut gitu di dalam pergerakan itu. Cuma karena satu meme, meme-nya bilang kosongkan lantai gigs, kita nge-gigs di Senayan.
Aduh, itu sih gue pengen nonton sih sama ini, sama Hanif. Cuman ya gimana ya?
Jadi meme saja.
Iya, jadi meme doang karena
ya
entah kenapa lah.
Ya, mungkin memang sejak awal cuma membuat meme, kita juga enggak ngerti. Cuma ya yang pasti
padahal tuh menurut gua musik ya kalau kita ngelihat itu bisa banget gitu loh dalam suatu aksi, misalkan suatu demo, ya janganlah teriak-teriak doang, jangan ngerusuh, ya bikin aja panggung, ya gak sih?
Ya, biar gak terlalu kaku lah.
Biar gak kaku, itu ada gigs kayak gitu kan, anjing, enak banget gitu loh, lu bisa lama. Gak cuman lu demo, tapi kan bisa aja manggil-manggil orang lain, yang bikin rame gitu loh.
Ya, betul, soalnya gimana ya, kan lagi-lagi dari awal banget podcast ini mulai, kita sudah ngomongin soal hubungan dari musik dan permasalahan yang ada di hidup kita. Mungkin gak cuma berpengaruh di masalah pribadi gitu loh. Mungkin musik tuh bisa berpengaruh juga di masalah yang lebih luas. Kayak masalah kenegaraan ini yang sekarang lagi kita jalani gitu.
Karena jujur aja kalau gua nih, gua dulu pas ngamatin situasi yang ada. Ya kalau lu bikin aksi doang kagak ada yang mau. Males gak sih? Iya gak sih?
Iya,
mungkin. Tapi kalau ada lantai gigs misalkan, atau kayak ada panggung budaya, kayak misalkan, ya pentas inilah, teater-teateran, teatrikal gitu, anjing, lumayan mempengaruhi.
Iya.
Dan mungkin, ya kedepannya jangan sampai ada meme-meme lagi lah, kan bete kan, gue udah mau dateng aja, seru juga kan.
Iya,
iya. Udah lama gak ngikut-ngikut kayak gitu-gitu.
Ya, pada akhirnya, entah itu masalah apapun sih yang sesepele masalah pribadi atau bahkan masalah seserius masalah kenegaraan kayak sekarang yang menyangkut banyak nyawa, banyak kepala, banyak jiwa gitu. Ya kalau bisa ini semua dibungkus dengan lebih baik gitu, maksudnya lebih kreatif atau lebih menyenangkan lah, nggak kaku-kaku banget gitu. Itu karena
itu sih maksud gue ya, jadi ada satu nuansa tersendiri dan ya itu seni gitu loh. Karena kan kita kalau udah ngelihat dari rentetan cerita-cerita kita yang dari tadi, ya musik itu ada dan hadir ke dalam seluruh kehidupan kita gitu.
Iya, betul. Ya, lagi-lagi karena pada akhirnya kita berdua harus mengkonklusikan bahwa ya masalah apapun yang kalian dapatkan, masalah apapun yang kalian terima, mungkin kalian hanya ingin sekedar lari dari masalah tersebut untuk beberapa saat atau ingin melawan masalah tersebut sampai masalahnya tuntas gitu ya. Seni mungkin ada untuk membantu kalian lari beberapa saat atau melawan itu masalah tersebut sampai kelar
malah
gitu.
Malah jadi pengaruh mungkin. Karena ya lagi-lagi kita tahu ya kalau misalkan lagu itu ternyata bisa mempengaruhi orang.
Iya.
Kayak tadi God Bless kan ya gak sih?
Iya, betul. Secara pribadi dia bisa benar-benar membuat orang yang tadinya ingin menyudahi hidupnya gitu sampai
malah gak jadi.
Gak jadi gitu. Dan
malah masuk TV.
Iya, betul. Dan dalam skala yang lebih luas ya mungkin lagu itu bisa mempengaruhi psikologis masyarakat pada saat itu yang sedang mengalami gejolak negara juga sama kayak sekarang mungkin atau mungkin lebih parah di dulu gitu karena 32 tahun waktu yang lama. Ya akhirnya mereka pun bisa menyuarakan suara mereka dengan cara yang lebih kreatif gitu.
Betul, betul. Ya gitu sih paling
ya.
Dari acara kali ini yang ditemani ya. Oleh orang baru di luar dari
ya.
Kawanannya Hanif.
Mungkin untuk episode-episode selanjutnya akan lebih banyak lagi orang-orang baru yang akan kalian dengar. Ya kalau ada orang yang ingin kalian rekomendasikan kepada kami untuk diajak ngobrol boleh.
Monggo,
atau mungkin kalian sendiri juga mau ngobrol boleh.
Yang penting nongkrong sih.
Sekedar mau nyumbangin tema episode selanjutnya mau ngobrolin apa juga boleh gitu.
Ya, mungkin nanti harusnya itu si admin naro email atau mungkin taro di Instagram gitu. Nanti ya. Biar oh ya, tapi nanti kata lu buat kita mau ngasih playlist bikinan.
Iya, betul. Iya, kita mau jadi terkait dengan obrolan kita sebenarnya kita pengen nyoba bikin playlist buat para pendengar sekalian nih. Playlist yang kurang lebih kita berdua rasa
merepresentasikan
musik perjuangan. Setidaknya untuk di hidup kita berdua lah.
Iya.
Ya, jadi mungkin lu mau ngulang konklusinya?
Sudah cukup sih, itu cukup aja sih, Pak.
Ya, jadi ya. Jadi ya sekianlah obrolan kami tentang musik yang dijadikan media untuk kita melawan permasalahan
ketidakbaikan lah.
Iya. Musik sebagai media perjuangan lah. Sekian.
Terima kasih.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Yo man. See you.